Campus FM presenta Minuma, program dwar kompożituri varji, maħsub biex jagħtina informazzjoni dwarhom. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir. Inselmilkom. Nistidinkom biex tinaqdu miegħi għall-programm joħol fis-sensiela minnuma, il-programm li bħalma smajtuni ngħid fil-ftuħ jagħti tagħrif dwar kompożituri differenti li ħallew it-timbru tagħhom immarkat fuq il-mużika mondjali. Jekk tiftakru ftit ta' żminilu smajna l-mużika ta' Nicolò Ezuar u ta' Berlioz u Edna li l-mużika tagħhom hi ta' żmien romantiku, tal-era romantika. Tant li kien invoga ħafna meta ħa post il-klassiku. Illum se nisimgħu il-mużika ta' Gustav Mahler li fetaħ it-triq għal kull tip ta' mużika, artist li ma dejjaq xejn jikxef is-sigriti ta' ruħu li kien jisib post fid-dinja super sofistikata però ma kienx iddejjaq anki jitkellem dwar affarijiet li kienu jinkwetawh, ħtieġa ta' okkażjonijiet oħra, f'kelma waħda li xejn ma kien jiddejjaq juża l-mużika bħala paraventu jew bil-maqlub jitkellem ma' kulħadd dwar dak li kien għaddej minnu, ġifieri dana ma kien jiddejjaq xejn jew jgħid kollox jew ma jgħidx xejn skont l-okkażjoni, però kien dejjem fidil miegħu innifsu. Iżda l-mużika qatt ma tilfet l-involviment personali ta' fix-xogħlijiet tiegħu kif qegħdin ngħidu, kien jikteb il-mużika. Daqqa kienet tkun ferriħa, daqqa kienet tkun negattiva, insomma, li kien għaddej minn perjodi pożittivi jew negattivi ħadd ma jista' jmer jeħdan, għax Mahler kien jikteb kollox u kien jispjega is-sentimenti tiegħu personali verament mod tajjeb. Mahler kiteb tliet xogħlijiet li hawn min isejħilhom Song Cycles, imma fil-fatt huma Song Cycles xejn, huma differenti fil-forma kif ukoll fil-messaġġ emozjonali li jibatu. Fix-xogħol Das Lied von der Erde, The Song of the Earth, huwa meqjus minn ħafna bħala l-aqwa tiżwieqa fl-għanijiet tiegħu. Imbagħad hemm xogħol ieħor, il-Kinder Toten Lieder, Song of the Death of Children, li nistgħu ngħidu li hi kollezzjoni ta' għanijiet individwali. Imbagħad hemm ir-Rukert Lieder li inkiteb fl-1901 li qatt ma kien intenzjonat biex jitqis bħala Song Cycle. Lanqas għandu tema komuni, sew hekk hija tema mużikali kif ukoll emozjonali qiegħda nitkellem bejn dan ix-xogħol Rukert Lieder u s-Song Cycles tiegħu. Ma hemm xejn li jorbothom flimkien u qatt ma intenzjona ħdan ix-xogħol Rukert Lieder li jkun bħala Song Cycle tiegħu. U l-istess kompożitur li jaqgħod it-tliet xogħlijiet flimkien, jiġifieri l-imħabba u l-ħsibijiet fuq il-ħajja barra ovvjament mill-Kinder Toten Lieder għax titkellem dwar il-mewt ta' żgħażagħ. U la qegħdin nitkellmu fuq il-mużika ta' dan il-kompożitur li xejn ma kien jiddejjaq jaħbi il-fatt li ma kienx jiddejjaq juri kif kien jaħsibha dwar ħafna affarijiet, sew jekk kienu favur, sew jekk kienu kontra, ħan nisimgħu il-Midnight li hija meħuda minn din is-CD li għandi, u Lipst du Son Helft If You Love Beauty li wkoll hija meħuda minn Rukert Lieder ta' Gustav Mahler. Aħna se nisimgħu il-verżjoni li għamel tagħha Max Putman li orkestra dan ix-xogħol, li kien mużiċist u kritiku. Lipst du Son Helft kif ukoll At Midnight.
Thank you. Thank you.
Iżda Mahler meta u fejn twilet? Mahler twilet fis-7 ta' Lulju 1860 u miet fit-18 ta' Mejju 1911. Kien kompożitur Awstrijak tal-era romantika tardiva u kien mill-Bohemja li dak iż-żmien kienet tifforma parti mill-Imperu Awstrijak. Huwa meqjus bħala pont li jifret it-tradizzjoni Awstro-Ġermaniża u l-modernizmu li beda dieħel wara s-seklu mal-wasla ta' seklu 20. Il-mużika tiegħu sabet l-appoġġ ta' ħafna barra għall-perjodu qasir tal-ħakma Nażista meta l-mużika tiegħu tneħħiet tista' tgħid minn kważi l-Ewropa kollha ħadd ma se tgħidok il-mużika ta' Mahler. Dak ġara fi żmien in-Nażisti, fi żmien il-ħakma ta' Hitler. Wara l-1945 il-mużika tiegħu reġgħet instabet u malajr saret iċ-champion taż-żgħażagħ. Irridu proprju dak li kienu wassalu, jiġifieri verità sħiħa u mhux mużika li kienu jsejħu lawma mużika artifiċjali kif kienu jsejħu iż-żgħażagħ. Kienu jistmaw il-mużika klassika kollha, kien żball tagħhom għax il-mużika hija dejjem fidila. Huma n-nies li jkunu disposti li jsibu dawk il-partijiet fil-mużika li jirriflettu l-ambjent, jirriflettu id-dwejja jew il-ferħ li jkollhom. Iżda żgħażagħ kienu jistmaw il-mużika klassika kif għadtilkom bħala xi ħaġa nieqsa. Imma ħalli nisimgħu iktar mużika mis-songs tiegħu, issa ħammorru fis-songs mhux fejn kont qegħdin nisimgħu qabel, jiġifieri il-Rocket Leader, mis-songs tiegħu se nisimgħu Zu Strasbourg Neff jew Auf Dein Schanze on the Ramparts of Strasbourg. Mela din hija waħda mill-għanijiet ta' Mahler li jisima On the Ramparts of Strasbourg. Nisima għaf l-imkien.
Zu Strasbourg auf der Schanz, da ging mein Trauer. Ihr Brüder, also mein,
Gustav Mahler kien ġej minn familja fqira, iżda tfajjel malajr wera l-ħiliet mużikali tiegħu u għalhekk inbat fil-Konservatorju ta' Vienna minn fejn igradwa fl-1878. Imbagħad beda karriera jidderieġi f'teatri varji fl-Ewropa u fl-1897 laħaq direttur fil-Hof Oper, jiġifieri fil-Vienna Court Opera. Da' 10 snin jaħdem hemm u li kien ikkonverta għal Kattoliċiżmu kien għamel hekk għax kien qabillu kien hemm żmien meta biex jakkwista post trid ikun Kattoliku, allura kien qalep għal Kattoliċiżmu. Kien sab beda jsib ħafna tfixkil mill-gazzetti li kienu kontra, beda jsib ħafna nies li kienu qegħdin igorru għaliex dana kien uża reliġjon biss biex jakkwista x-xogħol li kien qiegħed ifittex. Aktar tard mar l-Amerika u laħaq direttur fil-Metropolitan u fi New York fil-Harmonic. Kiteb ukoll is-sinfoniji numru 2 u numru 3 li aħna numru 2 mis-sinfonija numru 2 se nisimgħu it-tieni track, jiġifieri verament sabiħa kif se jrid tisimgħu. Iżda billi kienu forsi ftit kontroversjali damu ma saru suċċess, damu ma kisbulu suċċess. Mela ħalli nisimgħu flimkien it-tieni moviment l-andante moderato li hija mis-sinfonija numru 2 in do minore tal-kompożitur li qegħdin nitkellmu dwaru illum, jiġifieri Gustav Mahler. Is-sinfonija hija magħrufa bħala Resurrection. Il-forte ta' Gustav Mahler kien l-orkestrazzjonijiet kbar, korijiet sinfoniċi u solos operistiċi u dan stajtu tisimaw anki fil-sinfonija li għadna kif smajna biss parti minna jma vera sabiħa il-sinfonija numru 2 marufa bħala The Resurrection. Mela, huwa kien iħobb ħafna l-orkestri kbar, kien iħobb korijiet kbar, kien iħobb korijiet u solos operistiċi u sinfonija numru 2, numru 3 u anki numru 8 kisbulu suċċess mixtieq partikolarment is-sinfonija numru 8 li kellha impact kbir fl-1910. U marbut ukoll mat-tieni skola ta' Vienna, li ma kienet din it-tieni skola ta' Vienna, l-ewwel skola ta' Vienna kienet Beethoven, Bach, Handel, Haydn, dawk li tiġa tkellimna dwarhom. It-tieni waħda kienet magħmula minn Schoenberg, minn Berg, minn Webern, minnu, minn Shostakovich, minn Benjamin Britten, daw kollha fost il-kompożituri tas-seklu 20 li fehmu l-qawwa tiegħu. Tant li waqfu fl-1955 The International Gustav Mahler Institute biex jonoraw il-ħajja u x-xogħol tiegħu. Fl-1902 iżewweġ lill-Alma. Salma Alma kienet ġejja minn familja nobli, kienet ħafna qalula li kienet iżewġet, kien jixir ilha ħafna aħjar mill-raġel iżewġet, però iżewġa u fil-fatt kellhom żewġ tibniet. Gustav Mahler u Alma, waħda kien jisima Marija Anna u l-oħra jisima Anna. Kien hemm min qallu li ma kienitx tixraqlu li kienet wis sofistikata għalih. Alma kienet studjat il-mużika, imma kienet kellha tabbanduna bil-fors għaliex biex toġob lil Gustav. Għaliex dan kien jinsisti li raġel huwa biżejjed biex imexxi familja biex uħossib dar. U allura lill-mara tiegħu rida toqgħod id-dar biex tieħu ħsieb il-wliedu. Fil-fatt u kien jinsisti li Alma kellha tieqaf mix-xogħol kollu meta bdew ġejjin it-tfal. Xejn ma kien jgħin, lanqas meta kienet titolbu l-mara tiegħu ma kien jgħinha f'xejn, għaliex id-dar kien imexxija kien tmexxija hi, iżda kollox kien idur miegħu. Għax u kien ir-raġel. Tana stampa ta' Gustav Mahler li differenti ħafna mill-stampa mużikali li għatina biex xogħlijiet tiegħu. Bħala raġel kien irrid min jisima minnu, min jobdieħ ma' kull kelma li jgħid, imma fil-mużika kien differenti. Aħna rajna kif anki sar li jidolu ta' żgħażagħ għaliex kien jagħtihom dak li jridu, kien jifhem ħafna lill-udjenzi tiegħu u kien ma kien jaħrab xejn. L-ewwel ideat mużikali tiegħu kienu li l-mużika għandha tkun mużika li ma twarrab l-ebda mużika. Jiġifieri kull mużika hija tajba, kull mużika għandha tiġi immexxija il-qudiem. Dak kienu l-ħsibijiet tiegħu, però meta nisimgħu kif kien id-dar kien mod ieħor, id-dar kien irid kollox idur miegħu għax hu kien ir-raġel. Imbagħad wasal il-mard. L-ewwel Marija mietet bid-difterite jew inkella bl-iskalit fever, imbagħad saru jafu li anki hu kien ma kien xejn b'saħħtu, fil-fatt qalbu ma kienet b'saħħitha xejn. Iżda hu xorta mar l-Amerika minkejja li t-tabib fi Vienna qallu biex ma jmurx u fis-sajf tal-1911 mar għal kunċert fi Carnegie Hall biex wara ftit miet. Għaliex miet fl-1911. Aħna dejjem nisimgħu fuq l-istili tal-kompożituri f'dan il-programmi, però ħalli nisimgħu ftit mużika. Imbagħad nisimgħu anki l-istili tiegħu. Thank you. Mela, l-istil ta' Gustav Mahler xkien tiġa għadna li huwa kien iħobb ħafna orkestri kbar, kien iħobb ħafna orkestrazzjonijiet kbar, enormi, orkestri li ma jispiċċaw qatt, insomma daw kienu l-istil tiegħu. Nistgħu ngħidu li l-istil tiegħu kien wieħed organiku. Għaliex kollox jgħod, kollox kien jgħod għal Gustav Mahler, kollox kien jagħtih. Il-materjal biżejjed biex huwa jibni il-movimenti tiegħu, sewek tkun xogħol li qiegħed jiddeskrivi barra, ġifieri l-ajjat tal-għasafar, il-kant tal-għasafar, il-qniepen tal-kaws, tal-baqar, il-bugles, tas-suldati, il-fanfarra, l-melodiji, żfin tal-kampanja, dan kollox kien ikun tajjeb għalih. Kull ħaġa li kien jisma' fuq barra għalhekk għadna li huwa organiku. Għaliex kull ħaġa li kien jisma' fuq barra kien idaħħala fil-mużika tiegħu, sewwek hija serja, sewwek hija grotteska, sewwek għandha armoniji distorted, insomma il-burdati mużikali tiegħu kienu dejjem amazing and are also his orchestrations. Dan qalu dwar il-mużika tiegħu. Qalu li his music is amazing, his range of musical moods come from amazing harmonies and orchestrations. Anki popolari il-mużika li kien jisma, jiġifieri il-mużika tal-kampanja, il-mużika li kienet tinżifen fil-teatri, dak kollu li kien jisma kien jiservih ta' stimulu. U rrid il-mużika tkun qiegħda magħmula b'hekk, magħmula mill-istimoli li għatu għan-nies li ma jiddejqux juru ħaġa boħra imma li jkunu fidili għall-mużika li kien ħobb. Pereżempju, huwa kien idaħħal il-Landler, kien idaħħal il-Valz. Forsi min jaf l-istorja ta' Strauss, tal-familja Strauss, jaf li il-Landler kien qabilhom qabel il-Valz, imma il-Valz kien meqjus bħala xi ħaġa mhux tajba. Għaliex kienu jkunu l-koppja qegħdin imissu ma' xulxin. Għalih ma kienx ikkonfondi dan l-istil tiegħu kien stil li jiġbor fih kollox. U dan femuħ nis bħal Kurt Weill, nis bħal Berio, nis bħal Bernstein, nis bħal Barber, nis bħal Shostakovich, nis bħal Ashkenazi, li kolla ħadu ix-xogħlijiet tiegħu bħala il-mezz ġdid kif tinbidel il-mużika. Kollox jgħod għall-mużika, basta kollox ikun miktub bis-sena mużikali. Bekk jina wasalt fit-tmim ta' dan għal-program, jina nittama li ħattu gost isimaw il-mużika ta' Gustav Mahler li sabiħa li hija daqskemm hija sabiħa l-mużika ta' Beethoven u that is saying something għaliex jina iffissata f'Beethoven, imma l-mużika ta' Mahler ukoll hija mużika mill-isbaħ li dak li jkun iddaħlu f'qoxortu u iġġalu jisma' il-mużika sabiħa ta' dan għal-kompożitur li kien mill-Bohemja. Jina nirringrazzja t-tekniku li kellimja illum il-Karmenu Grek, Joyce Gulajmir, isselmilkom waqt li nagħmel appuntament magħkom għall-palunk minn tiem. Inħallikom movimenti ieħor mis-Sinfonija numru 2 ta' Gustav Mahler. Joyce Gulajmir, tgħidilkom saħħa. At kom kem smajtu, minuma. Sensila ta programmi li għatu tarif dwar kompozituri varji. Kidba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir.